Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju kulturni krugovi za ovaj hladni petak, 14. januar. Ja sam Tanja Živković. Umetnost u svom životu ne poznaje hronološke granice, a put slikarstva nikada nije bio uzaludan. Ono je promijenilo društveni položaj umetnosti, delovalo na svoju sredinu, menjalo joj navike, podizalo ukus i prilagođavalo se njenom mentalitetu, jer druga su vremena, druge i drugačije moraju biti i slike. Rečima profesora Lazara Trifunovića, istoričara i kritičara umetnosti, počinjemo ovu našu današnju emisiju. Podsećamo se ovog izuzetnog kulturnog radnika, naravno uvek kroz njegova brojna dela, ali danas i kroz tradicionalno uručenje nagrade koja nosi njegovo ime i dodeljuje se na njegov rođendan za likovnu kritiku i kritičko promišljanje savremene i moderne vizualne umetnosti u štampanim i elektronskim medijima. Takođe danas u Kulturnom centru Beograda dodeljeno je i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini. Čućemo dobitnice Slađanu Petrović-Varagić i Sonju Jankov. Novi Sad je sinoć zvanično proglašen Evropskom prestonicom kulture na ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, a slavlje se nastavilo na jednom od glavnih gradskih bulevara ispred Banovine, kao i koncertima i programima širom Novog Sada. Zvukom bit ćemo i tamo. Kada je bila mala, Alisa je verovala da se još pre doručka može desiti 6 nemogućih stvari. Sada je odrasla devojka u 30. godinama. Trebalo bi da ima karijeru, porodicu. Trebalo bi da bude ispunjena, stabilna, odrasla. Ipak i dalje postoji mogućnost da se desi čudo. Ovako, Jugoslovensko dramsko pozorište najavljuje svoju novu predstavu Aleksandra Popovskog, Alisa u zemlji strahova, po motivima Alisa u zemlji čuda. Danas pratimo i jubilarni 60. skup Slavista Srbije, a govorit ćemo i o Mozartovoj Figarovoj ženitbi. A vi, poštovani slušalci, budite uz nas u narednih 55 minuta, a na samom početku polenka za još bolje raspoloženje.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Mm-hmm.
saves me. And after you're my wonderwall, maybe you're gonna be the one that saves.
Slušajte Kulturne krugove, a kao i svakog 14. januara, upravo na datum rođenja jednog od najeminentnijih istoričara umetnosti u Srbiji, Lazara Trifunovića, dodeljuje se nagrada sa njegovim imenom, a uz nju i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije. Svečanost dodele održava se u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda, gde je upravo u toku otvaranje januarskih izložbi, kao i u likovnoj galeriji i galeriji Podrum KCB-a. Ovaj prilog pripremila je koleginica Mirjana Boba-Stojedinović.
Nagrada Lazar Trifunović dodeljuje se za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti. Laureatkinja za 2021. godinu je Slađena Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti, kustoskinja i istraživačica u polju savremene vizualne umetnosti za autorski osmišljen i kritički intoniran video serijal posvećen 58. oktobarskom salonu, koji je realizovan u okviru šireg projekta Kritika na delu, javno dostupnog na internetu, koja ideja je stajala i za pokretanje ovog serijala, sada nakon 94 epizode i 5 godina kontinuiranog rada.
Ono što je za ovaj serijal nekako bila misija ili neki cilj kada se pokrenuo, jeste da se otvori jedan novi prostor, dakle u saradnji Filmarta i portala Sikal.org, da se otvori jedan novi prostor za kritičku reč o savremenoj vizualnoj umetnosti, da se na neki način kroz ovaj serijal revitalizuje likovna kritika, da se isto tako poradi na edukaciji i uopšte informisanosti same šire publike, ali isto tako sad nakon 5 godina se vidi da mi zapravo na neki način radimo i na istorizaciji različitih fenomena, različitih pojava, različitih koncepata, kustoskih, produkcijskih, umetničkih.
Koji je značaj ovog serijala u kontekstu savremenog umetničkog stvaralaštva kod nas?
Pored toga što se otvara jedno polje gde se kolegama, istoričarima umetnosti, teoretičarima umetnosti i kulturnim radnicima daje mogućnost da govore o savremenoj umetničkoj produkciji, isto tako se daje jedan prostor gde se zapravo stavljamo u neku ulogu, ja se nadam, potpuno nezavisnih i, da kažem, stručnih korektiva kulturne politike, različitih društvenih pojava. Tako da desilo se zapravo da kritika na delu i kritike izrečene od strane različitih aktera u okviru ovog serijala izazivaju i različite polemike, različite diskusije, a ponekad proizvedu i nešto na kulturnoj sceni što smo možda i priželjkivali.
Kakvu vrednost nosi ovakvo prestižno priznanje?
Zapravo svrstati se u red dobitnika nagrade Lazar Trifunović je ogromna čast i ogromna i isto tako i obaveza. Ja sam prezahvalna žiriju nagrade da je ovaj serijal prepoznao i uvrstio, da kažem, u redove dobitnika nagrade Lazar Trifunović i nikako zapravo ne smatram samu sebe jedinim dobitnikom ove nagrade, već zapravo na ovu nagradu polažu pravo jednako svi učesnici ovog serijala.
Čast priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije, koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini, ukazano je nezavisnoj kustoskinji Sonji Jankov za izložbu Dekonstrukcije prostora, arhitektura drugim sredstvima. Ova izložba je održana u Kulturnom centru Pančeva, koja je okosnica same nagrađene izložbe.
Koncepcija izložbe se nastavlja na ono što sam radila prethodnje godine u okviru UOT, pošto meni bila već treća godina da sam bila kustos i selektor izložbe. I ovoga puta, za razliku od prošle godine, sam uključila i radove arhitekata i dizajnera, s tim što sam gledala da ne budu tipično usmereni samo jednodisciplinarni radovi, nego da budu autori koji interdisciplinarno pristupaju toj svojoj profesiji, jel, kojim se već bave.
Koji je značaj ove nagrade za autorku i za samu izložbu?
Pa ja sam zaista vrlo, vrlo počastvovana, pošto, mislim, vrlo mi je drago da je to Društvo istoričara umetnosti dodelilo tu nagradu. i da je dodelio meni koji nisam po profesiji usko istoričarka umetnosti nego teoretičarka umetnosti. A pogotovo mi je drago što su dodelili nekom koji je nezavisni kustos.
Obe navedene nagrade od osnivanja 1993. i 1994. godine podržavaju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Beograd, Sekretarijat za kulturu.
Novi Sad je sinoć zvanično proglašen zaista dugo očekivanom Evropskom prestonicom kulture u 2022. godini na ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu. Sve utiske prenosi Petar Kočić.
U okviru programa koji su organizatori stavili u kontekst dočeka pravoslavne nove godine, u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad je zvanično proglašen Evropskom prestonicom kulture za ovu godinu. Svečanosti je prisustvovala predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je posebno istakla ulaganja države u razvoj IT sektora, kreativnih industrija i kulture.
Prepoznavanje i podrška inovacijama i kreativnosti bila je neophodna u svim oblastima našeg društva. Od privlačenja istraživačko-razvojnih centara poput Kontinentala, koji se nalazi upravo ovde u Novom Sadu, preko izgradnje sada već čitave mreže naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku, pa sve do osnivanja Fonda za nauku, Instituta za razvoj veštačke inteligencije, do rekonstrukcije i revitalizacije kineske četvrti, koja je jedan od vodećih i najprepoznatljivijih projekata same Evropske prijestolnice kulture.
Ministarka kulture Maja Gojković podsjetila je da se ideja o kandidovanju Novog Sada za Evropsku prijestolnicu kulture rodila u vreme kada je ona bila gradonačelnik.
Sigurna sam da će u 2022. godini Novi Sad uspeti da Evropi predstavi ono po čemu je bio specifičan i jedinstven. Kao grad na Dunavu bogate istorije, središte raznovrsnih festivala i kulturnih dešavanja, mesto jezičke i kulturne raznolikosti. I ništa manje, kao sredina u kojoj se prepliću tradicionalno i moderno, lokalno i globalno, klasično i avangardno. Svoj i poseban, a istovremeno otvoren, kosmopolitski i grad svih koji u njega dođu.
Plaketu povodom proglašenja Evropske prijestolnice kulture gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću uručio je šef delegacije Evropske unije našoj zemlji Emmanuel Geoffrey.
This award today also comes to congratulate you for this success and wish you good luck.
Ovom nagradom zapravo želimo da vam čestitamo na uspehu i da vam poželimo mnogo sreće u realizaciji kulturnih programa u 2022. godini. Uvereni smo da ćete obaviti sjajan posao i da će Novi Sad moći da iskoristi prednosti ne samo u kulturnom smislu, već i da će da podstakne turizam, unapredi urbani razvoj i dobije veću pažnju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Primajući plaketu, gradonačelnik Vučević rekao je da će ova godina promeniti sve naredne u Novom Sadu.
Kruna Evropske prestonice kulture ujedno je i kruna rada i rezultata koje postižemo poslednje decenije. Cela Evropa će videti kako izgleda kada nagrada dođe u prave ruke, kada dođe u pravi grad. O titulu Evropska prestonica kulture mi smo stvorili našu šansu da se pokažemo, da dokažemo da smo vredni, da ugradimo u novi sistem vrednosti na kojem ćemo dalje graditi naš Novi Sad.
Direktor Fondacije Novi Sad 2022 Nemanja Milenković tvrdi da je u vreme nezabeležene pandemije projekat Novi Sad Evropska prestonica kulture od podviga prerastao u čudo.
Čudo u kom nadom i ljubavlju, slobodom i jednakošću, dugom, po kojima smo nazvali naše programske mostove, gradimo trajno zaveštanje koji Novom Sadu ostaje posle godine titule, a svim drugim gradovima u Evropi, koji u budućnosti sanjaju da postanu prestonice kulture, budemo motiv i primer da ako je svaki čovek ono što želi da bude, onda to važi i za svaki grad. Dobrodošli u Novi Sad. Dobrodošli u Evropsku prestonicu kulture.
Nakon svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu ispred zgrade vlade Vojvodine, nastavljen je drugi deo ceremonije kojoj su prisustovali i građani Novog Sada, a reč je o programu nazvanom Zenitium 2022, koji je posvećen Milevi Marić-Einstein i Milutinu Milankoviću. Posle toga održano je 40 koncerata na isto toliko lokacija u gradu.
Bye. da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Kulturne krugove, a sada zvukom idemo u Ruski dom, gde je u toku 60. skup slavista, koji se ove godine bavi temom Slovenstvo i savremeni svet, čovek, jezik i kultura, a tamo je moj kolega Ranko Stojilović, koji će nam reći mnogo više o skupu i o programu. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, ja se javljam iz Ruskog doma. Ovde je danas praktično nastavljen 60. skup slavista koji je juče otvoren, kao što znamo i o čemu smo već govorili na našem programu, uručenjem značajnih nagrada Pavle i Milka Ivić. Pre svega, imali smo tu informaciju u jučerašnjim kulturnim krugovima, a danas je pred nama okrugli sto ruski jezik u Srbiji danas, ovde u Ruskom domu, i pored mene je predsjednica slavističkog društva Srbije, profesorka dr. Biljana Marić. Dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan vašim slušalcima. Tako je, dakle, juče je na Filološkom fakultetu, u Ruskom centru Filološkog fakulteta, otvoren 60. jubilarni 60. skup slavista. Naime, Slavističko društvo Srbije, organizacija koja postoji od 1948. godine, od 64. godine organizuje svoje skupove slavista. Ove godine smo smatrali da je upravo taj okrugao broj 60. skup slavista prava prilika da unutar njega organizujemo i okrugli sto posvećen ruskom jeziku u Srbiji danas. Slavističko društvo Srbije inače organizuje i seminare za nastavnike ruskog jezika, tako da smo jutros upravo otvorili zimsku školu, takozvano seminar za nastavnike ruskog jezika, i nastavnici ruskog jezika će upravo u okviru te svoje zimske škole, odnosno seminara, moći danas da prate, dakle, dešavanja u Ruskom domu, odnosno okrugli sto koji se održava uživo, ali, dakle, nastavnici i svi zainteresovani će, zahvaljujući naravno našem partneru Ruskom domu, moći to da prate preko Zuma. Ogromno mi je zadovoljstvo da kažem da će okruglom stolu prisustvovati i njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Harčenko. Naravno, tu će biti i domaćini, direktor Ruskog doma Jevgenije Baranov, predstavnici NIS-a. Tu je koleginica iz Društva za strane jezike i književnosti Srbije. Dakle, kolege koje se bave ruskim jezikom, predsednici takozvanih podružnica Slavističkog društva Srbije, jer nam je namera da se ovakvim jednim okupljanjem s jedne strane nastavnika ruskog jezika, profesora ruskog jezika koji rade, dakle, na fakultetima, i predstavnika određenih institucija i firmi koji se bave popularizovanjem ruskog jezika, da, dakle, na taj način okupljanjem obratimo pažnju na nekakva pitanja koja, da kažem, neko vreme već nisu bila u fokusu pažnje, i da prosto pokušamo da na neke stvari damo i odgovore.
Profesor Gamarić, koje su to stožerna pitanja? Koje su, recimo, teme koje su dominantne kada govorimo o položaju i o statusu ruskog jezika danas u našem društvu, u našem obrazovnom sistemu, zašto ne?
Da, dakle, s jedne strane, to se pitanje tiče i drugih stranih jezika. Na prvom mestu onih koji su u statusu drugog stranog jezika u Srbiji, u školskom sistemu Srbije. Tako da ćemo i o tome govoriti, dakle, o samom statusu drugog stranog jezika, s jedne strane. S druge strane, jel da, znači, na dnevnom redu će se naći i nekakva pitanja koja se tiču privlačnosti ruskog jezika danas za mlade. S jedne strane, mi se suočavamo u izvesnom smislu smislu i sa, dakle, u nekim krajevima Srbije sa padom, da kažem, interesovanja za ruski jezik i u nekom smislu, da kažem, u nekim, u praksi se, nažalost, dešavaju nekakvi nemili događaji da se u izvesnom smislu, da tako kažem, jezik koji je prisutan u školama, ruski jezik, u školi određenoj iskoristi nekakva prilika da se, da kažem, uvede neki drugi jezik, što je naravno i u ovej koliziji sa zakonom, sa, dakle, pravilnicima Ministarstva prosvete, koji, dakle, tako nešto ne mogu odobriti. U svakom slučaju, dakle, na prvom mestu nastavnici će govoriti sami o, dakle, tim problemima s kojima se suočavaju u nastavi i naravno i o lepim stvarima, pretpostavljam, ko radi u školi, on se, pretpostavljam, veoma često u radu s decom susreći sa nekim lepim stvarima.
Moram da primetim da je prošla godina zaista donela ipak, čini mi se, dodatnu popularizaciju ruskog jezika, verovatno i zahvaljujući obeležavanju 200-godišnjice rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, ali i prošla godina će ostati upamćena svakako i po činjenici da smo ostali bez jednog izvanrednog rusiste, profesora doktora Predraga Pipera, koji nas je napustio. Znam da je jedan broj ovih sesija posvećen njemu. Hvala vam najlepše na tome što ste svoje vreme podelili sa našim slušalacima, zaista neposredno pred sam početak skupa Ambasador vas očekuje.
Najlepše hvala, potpuno ste u pravu. Hvala vam što ste pomenuli akademika Pipera, našeg profesora. Mi smo juče na skupu slaviste imali nekoliko sekcija upravo posvećenih njegovom radu i radova upravo inspirisanih njegovim nasleđem. Najlepše hvala.
Hvala. Sa nama je bila profesorka Biljana Marić, predsjednica Slavističkog društva Srbije. Tanja, toliko iz Ruskog doma.
Hvala najlepše, Ranko, tebi i tvojoj uvaženoj sagovornici. Bio je ovo Ranko Stojilović. About you, baby.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Evo jedne lepe vesti u kulturnim krugovima. Glumica Jovana Stojiljković, dobitnica je nagrade Petar Banićević za ulogu Sofke u predstavi Nečista krv prema motivima romana Borisava Stankovića u dramatizaciji Maje Todorović i režiji Milana Neškovića. Jednoglasnu odluku o priznanju koje je Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje mladom glumcu ili glumici do 40. godine koji se umetnički istakao u prethodnom periodu, ali i iskazao visok profesionalizam u poslu i odnosu prema nacionalnom teatru, doneo je žiri kojim je predsedavala prvakinja drame u penziji Dobrila Stojnić, a članovi su bili poslednja dobitnica nagrade Suzana Lukić i direktorka drame Molina Udovički-Fotez. Ceremonija dodele biće održana 2. februara na velikoj sceni posle izvođenja predstave Nečista krv, a priznanje će uručiti Iva Banićević, unuka Petra Banićevića.
En été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera. Cette chanson seulement, les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissé aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tairai à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson seulement.
U kulturnim krugovima u 15 sati i 36 minuta još uvek smo u pozorišnim temama. Aleksandar Popovski se vraća na mesto uspeha u Jugoslovensko dramsko pozorište, ovoga puta sa adaptacijom delova Alise u zemlji čuda po tekstu slovenačke dramske spisateljice Eve Mahković, ali sa izmenjenim nazivom Alisa u zemlji strahova. Predstava je okupila veliki broj mladih glumaca, a naslovnu ulogu tumači Milena Radulović. Premijera, posle jednog odlaganja, zakazana je za sutra na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Slušamo Sonju Todorović-Šekrt.
Radnja komada Alisa u zemlji strahova prati Alisu ne kao devojčicu, već kao 30-godišnjakinju koja bi trebalo da vodi život po današnjim pravilima društva. Karijera, porodica, stabilnost i ponašanje odraslih, ali umesto svega toga ima novog psihoterapeuta s kojim analizira stanje sopstvenog uma. Upravo ovaj tekst surove bajke bio izazovan za reditelja Aleksandra Popovskog, kome je ovo četvrta režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Eva je napisala jedan jako uzbudljiv tekst. Ja uživam u svemu ovome zato što je bajka. Zato što je suvremena bajka u kojoj su surove stvari i surove priče. Vidjet ćete scene koje znamo iz Alisa, točno fragmentarno, a kao što i Alisa sama putuje kroz scene i priče. I sad svaka ima neku svoju dominantnu stvar. Recimo, ta čajanka počne taj period puberteta, onda gusenica je promena, trenuci kad čovjek treba se promeni da uđe u nešto, u neki drugi svet, da postane nešto drugo. Onda je Ptičija trka priča o tome kako i u kom periodu počnemo da gubimo ideale kad dođe politika u naš život. Kraljica priča o napredovanju, šta smo sve spremni da bi napredovali u životu, da li smo spremni da gazimo preko leševa. Riba, aha, familija, deca, majčinstvo, strah, onda fatalna ljubav, mačak to, ili takozvani toksični muškarac. Zanimljivo mi je bilo to finalno suđenje je, ili presuda za to da li smo dovoljno vredni, da li smo dovoljno porasli i to su ti strahovi kroz koje se to prolazi, ali to ti je što ti je, to ti život što ti da, da ide sa tobom, to ti život da.
Glumicu Milenu Radulović po prvi put ćemo gledati na pozorišnoj sceni i to u glavnoj ulozi. Milena nije krila uzbuđenje zbog toga. Kako kaže, ovaj tekst kao da je pisan za nju.
Alisa u 2022. je nekako hrabra da ide dalje i da rizikuje i da, iako se plaši promena, da se stalno trudi da se menja ulazeći u nove i nove i nove situacije, a zapravo je previše, ona kaže da nije dovoljno odrasla, ja mislim da je previše čista i naivna za sve to što nosi jedan odrasli ovaj život, tako da zato su to strahovi. Ja kad sam pročitala taj prvi monolog koji su poslali za casting, ja sam ovaj rekla, pa Bože, ovo je moja priča. Nekako, tako sam znala kako da ga izgovorim, vezano za sve silne ovaj događaje, i lepo je u teatru, nekako je drugačije mnogo. Meni je lično bilo jako izazovno, znate, obično nas pitaju ono kakvi su vam bili izazovi, pa ti nešto malo izmišljaš da ispadne interesantnije nego što jeste. Ovo je toliki izazov, znači preko 2 sata na sceni gde ja ne izlazim sa scene, jednog teksta koji je užasno apstraktan, koji je bajka na jedan način, a onda s druge strane je i filozofija i apsurd, a opet i modern, a opet imam i songova, ja sam i propevala na ovoj predstavi, nikad u životu nisam pevala, sad pevam, tako da veliki, baš veliki zadatak i nadam se da nam je uspeo, ali svakako je spektakl.
Da li je moguć povratak u zemlju čuda ili neko novo iskustvo? To je glavno pitanje predstave koje Alisa mora da reši, kaže glumac Milan Marić koji tumači Mačka.
Nekako suštinski je vrlo logično da se Alisa u zemlji čuda prebaci u Alisa u zemlju strahova, jer negde naslaže se na tom, njeno otkrivanje jednog po jednog svoje, zapravo nekako, kao neko spuštanje u sebe suštinski, što opet može se zvuči kao metafora iz Alisa, jel? To nekako spuštanje u sebe i pronalaženje sebe i to, ta zapitanost da li me moje, mislim, da li moj život prošao, da li moje vreme prošao. I onda lagano otkrivanje strahova, otkrivanje onoga šta nas korči, gde smo se zaustavili, gde ne možemo da se, sa čim ne možemo da se suočimo. Tako da nekako poprilično uzbudljivo, stvarno uzbudljivo.
Svi pomalo živimo poslednje 2 godine u strahu, kaže glumac Radovan Vujović.
Ovde je konkretno priča o strahovima, da, jedne žene u jednom životnom periodu i dobu, a dobro, da, mislim da je mi svi da živimo već poslednje 2 godine definitivno u ovoj zemlji i u vremenu raznoraznih strahova. Ali mislim da tekst komunicira sa svima, da je to za jedno putovanje unutra, u sebe, u čoveka, u prispitivanje svojih strahova, svojih odluka kroz život i posledica koje oni donose. Kažem, zaista mi je bilo veliko uživanje radeći sa jednim tako maštovitim, blesavim, kreativnim, blagim rediteljem kao što je Jace Popovski.
Premijera Alise u zemlji strahova je sutra na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta u 20 časova.
Stability and diamond rings are the things I do not have. I understand you can't handle that. But for everything that I lack, I provide something you almost have. Hot flesh that you yearn to grab. Pit of your stomach, you're still so sad. Worship God, do I'm in love with you. Don't you wanna be?
somewhere safe, 'cause it's the only place you'll see my face.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo su Kulturni krugovi, a sutra uveče o 19 sati nastavljamo niz direktnih prenosa iz Metropoliten opere u Njujorku ostvarenjem Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Više o ovoj komičnoj operi reći će nam Gorica Pilipović.
Johannes Brahms je jednom rekao svom prijatelju Teodoru Bilrotu: "Ne mogu nikako da razumem kako neko može da komponuje nešto tako apsolutno savršeno i zaokruženo kao što je Figarova ženitba. Niko to posle nije uradio, čak ni Beethoven." U ovoj operi Buffy, dakle u komičnoj operi sa obaveznim srećnim krajem, taj par bez premca, Mozart i libretista Lorenzo da Ponte, upotrebili su komediju da bi dosegli suštinu humanosti, da bi nas iskupili od grandomanije i svukli sa nas ponos, aroganciju i samozadovoljstvo. Najbolja i najfinija od svih komedija leči ludost sredstvima ludosti. Ona otima pobedu iz ralja poraza i omogućuje slabijima i ranjivijima iz dva suprotstavljena tabora da trijumfuju. Prikazujući ishodišta stvarnosti u ovom ne najboljem od svih mogućih svetova, ova komedija stvara apsurd od nečega potencijalno tragičnog. Habsburško carstvo kasnog 18. veka i Mozartove zrelosti otelovljavalo je i kontradikcije sadržane u prosvetiteljstvu, koje je tragalo za novim izvorima društvene kohezije u vremenu promena. Tokom vladavine Marije Terezije i njenog sina Jozefa II. Zaostalo i osiromašeno carstvo je prešlo iz srednjeg u moderni vek. Ovo dvoje monarha ostvarilo je jedan meki udar na feudalno plemstvo i uticaj crkve, uvodeći dramatične racionalističke reforme. Prosvećena buržoazija Mozartove Austrije bila je tako u procepu između onih koji su izražavali veru u apsolutnu monarhiju i onih koji su osjećali da je ovaj moderni apsolutizam ugrožavao individualne slobode, čak i više od crkve i starog feudalnog poretka. Šta bi mogle biti, pitali su se oni, društvene posljedice sloboda koje su tražili. Jedan od najvećih hroničara prosvetiteljstva bio je upravo Mozart, koji je mogao da prodre i iza ovih suprotnosti, sve do dubljeg razumevanja kako duhovnih, tako i socijalnih potreba čovečanstva. Ne postoji umetnost u kojoj su više spojene naše težnje za celovitošću i pomirenjem kao što je to Mozartova opera. On je na raspolaganju imao dva blistava uma kad je stvarao ovo izuzetno delo. Prvi je francuski polihistor, graditelj satova, dramatičar, učitelj harfe, špijun, diplomata, satiričar, revolucionar Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, koji je Figarovu ženitbu napisao kao drugu dramu u svojoj trilogiji o Figaru, a drugi je Lorenzo da Ponte, jevrejin poreklom, čije je pravo ime bilo Emanuele Conegliano i koji je imao vrlo bogat život, okončan u Njujorku na poziciji prvog, doduše neplaćenog, profesora italijanske književnosti na Univerzitetu Kolumbija. Beaumarchaisova drama vrvi od zapaljivih komentara na društvene i političke prilike, uključujući denuncijaciju naslednog plemstva, nepravde prema ženama, francuskog dvorskog sistema i cenzure. Pod uslovom da ne pišemo o vladi ili religiji ili politici ili etici ili moćnim i uticajnim ljudima ili operi ili pozorištu ili bilo kome povezanim sa bilo čim, mogu da štampam šta god poželim pod budnim okom dvojice ili trojice cenzora, duhovito kaže Beaumarchais. Prisustvo austrijskih cenzora, međutim, značilo je da je mnogo toga završilo u restlovima tokom prerade drame u operu, uključujući i pet sporednih likova. Ali ako je politička oštrica donekle otupela, karakterizacija likova je usavršena. U ovoj priči, naime, srećemo kompleksne ličnosti koje humanijima čine njihove greške i događaji koji se odvijaju tokom jednog ludog dana, punog intenzivne lične spoznaje i stalne autorefleksije. U naslovnoj ulozi je Ryan McKinney, a tu su i Golda Schultz kao Grofica, Lucy Crowe kao Suzana, Isabel Leonard kao Kerubino, Adam Plahetka kao Grof Almaviva, ostali solisti hori orkestar Metropolitena. Diriguje Daniele Rustioni. U pauzi prenosa imaćemo i uživo intervjue sa protagonistima, potom o Figarovoj ženitbi razgovaraju čuveni dirigent, pevač i specijalista za ranu muziku René Jacobs i glavni urednik časopisa Gramofon James Jolly, a najavit ćemo i naredni prenos.
Some birds fly south, some birds stay at home, some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell-of-a-time birds, and just-for-tonight birds. Bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a stray. Somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange bird, strange bird. Somewhere up high, she's singing on a wire for me. And she sings.
Poštovani slušaoci, zatvoren je i poslednji kulturni krug u ovoj nedelji. Srdečno vas pozdravljaju Igor Živković, Nena Đorđević, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Tanja Živković. Lep dan i predstojeći vikend uz Radio Beograd 2.